Profesor dr. Igor Grdina je z menoj v studiju, spominjava se Primoža Trubarja. Potoval je po Sloveniji in še kako dobro se je zavedal, da drugače govorijo Korošci, Kranjci, Štajerji in Udolenci ter Bezjaki, Krašovci. Bi o tem kaj rekli?
Trubar se je zavedal tako raznolikosti Slovencev, še bolj pa je pomembno, da se je zavedal njihove enotnosti in v tem je pravzaprav najbolj sodoben slovenski protestant 16. stoletja, ne glede na to, da je eden najstarejših. Namreč 1555. leta v pismu Heinrichu Bullingerju govori, da je poprej, preden je moral na Nemško, pridigal v slovenski deželi Windischland, ker je pismo je v nemščini. No in seveda on s tem označuje, to je skupno ime za Štajersko, kjer je pridigal, za Kranjsko, kjer je tudi pridigal in Trst. Ne? To se pravi prostor današnje Slovenije. In istega leta v svojem drugem katekizmu govori ravno tako o slovenski deželi. Takrat na političnem zemljevidu neke Slovenije ali enotne slovenske dežele ni bilo. Skratka, on je videl torej v svojem duhu tudi slovensko enotnost in zato ni čudno, da je svojo tisto idealno cerkev poimenoval Cerkev Božja tega slovenskega jezika. Ta ni bila vezana na neko obstoječo deželo, kakor pri drugih reformatorjih, ampak dokoder sega jezik. In je tudi protestantske reformatorje pozneje usmerjal k določbam svoje cerkovne ordninge. Ne? To se pravi, res je zamišljal v svojem duhu, torej slovensko enotnost, videl jo je in je kot tak seveda nič ne pretiravamo, če rečemo, da je kot tak torej predhodnik ideje zedinjene Slovenije. Ne? Kajti Slovenci so bili v 16. stoletju pa res razparcelirani na Krajinsko, Štajersko, Koroško, Goriško, Trst, Istro, kakor še tudi seveda mnogo pozneje in že Trubar je pa našel enotno ime za to, govori torej o slovenski deželi. To je črno na belem, ne? In postavljajo na isti nivo, kakor Ogrsko in kakor Hrvaško, tako piše v enih izmed poznejših del. Ne? Skratka, tem je zelo sodoben.
V še nekdanji domovini smo se večkrat radi ponašali, da smo zelo hitro z drugimi evropskimi narodi imeli svetopismo v svojem jeziku.
Seveda, to je zelo zgodaj. Na zahodu je to bilo seveda poprej, ampak potem je pa kar že prihajala slovenščina. Ne? In recimo 1584. leto, ko je slovenska Biblija pa v celoti izdana, to je tam kaj med 10. in 15. mestom, če rangiramo po času, ne, moramo pa se še nečesa zavedati, kar nam pa je res premalo v zavesti. Jurij Dalmatin je bil takrat star 37 let. Rodil se eno leto ko Trubar začne pisati prvo slovensko knjigo. In torej 37 let potem je že izdal Biblijo, prevedel jo je seveda prej. Mislim, to pa je tisto, čemu rečemo genialnost. Ne? V jezik, ki ni imel dotlej tradicije, mi se vendarle moramo zavedati, da Lutru je bilo veliko lažje, ker je bilo, mislim, da 72 bibličnih prevodov narodov pred njim, ne, in je imel nekaj, ne v celoti, ne, ampak vendarle nekaj je imel za vroke vzeti. Seveda je Luther ravno tako bil nemški jezikovni genij, ne, noben od tistih prevodov ni bil niti približno tako uspešen, tako živ, ne, ampak vendarle je treba vedeti, da enako živ je bil tudi Dalmatinov prevod, ker se je Jurij Japelj 200 let pozneje pač sklicaval in oziral, kako je pa Dalmatin kaj prevedel. Ne. Skratka, tukaj gre za res za nekaj izjemnega. Ne. In Jurij Dalmatin je bil nekako Trubarjev duhovni sin, ko je Trubar 65. leta šel iz domovine, je zraven vzel tudi Dalmatina in je skrbel potem za njegovo izobraževanje, da bo pa on sposoben prevesti torej tudi staro zavezo, za kar se Trubar ni čutil poklicanega, čeprav je vsaj psalme pa vendarle prevedel.